Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten, jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier, så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Innerst inne så har vi alle lyst til å få mest mulig ut av livet. Vi har lyst til å kjenne oss bra I oss selv, ha energi, fungere, ha god helse. Altså selv om du ikke helsenerd og egentlig interessert deg så mye for helse, så vet jeg at du vil ha det bra. Det ligger jo I oss alle at vi vil ha det bra. Vi vil få mer ut av den tiden vi har. Altså hvor deilig det ikke å kunne vite at den tiden du bruker på å gjøre noe, da du mer effektiv, du mer på, du har mer å gi, kroppen din tåler mer, du kan leve lengre med bedre helse. Selv om det kanskje ikke ting som du tenker over til daglig, så vet jeg at alle mennesker har jo lyst til det. Ha det bedre, ha bedre helse, leve lengre, få til mer, ha det mer gøy, rett og slett, ha et liv vi elsker. Og det klart at det ikke én ting som kommer til å gi oss det, men det kombinasjonen av ting vi kan gjøre for oss selv. Og det så mye vi kan gjøre selv. Vi trenger ikke sitte og vente på at noen skal komme og fikse ting for oss. Nå finnes det så mye kunnskap og verktøy som vi kan ta i bruk for å rett og slett ta mer styring på livet og bare makse livet. Og en av de verktøyene vi kan bruke rett og slett en pulsmåler. Og jeg har nevnt litt om det her i podcasten før, og vært så heldig å få med meg Torkil Færø, som har skrevet boken Pulskuren. Og ja, jeg tror jeg skal la han fortelle om hva en pulsmåler og hva det kan gjøre for deg. Hjertelig velkommen til Level Up, Torkil. Jeg har gledet meg så utrolig mye til å ha deg med.
Takk for det, og jeg har gledet meg minst like mye, tenker jeg. Jeg har hørt på mange av de podcastene du har, og synes at du veldig flink. Jeg veldig enig i det du sier, da. Altid. Sånn at det hyggelig å snakke med en som jeg føler opptatt av det samme som meg, da. Og på en måte har gått mye av den samme veien, og lært av å utforske og finne ut ting. Så det jeg gleder meg veldig til.
Tusen takk, så hyggelig. Jeg har hørt på mange av de episoder du har rundt omkring på andre podcaster også, og lest bøkene dine, så det skal vi komme inn på senere, men jeg helt sikker på at noen av lytterne her kjenner deg, helt sikkert, har snakket om deg og boken din, og pulsmåling og alt sånt, men det helt klart noen her som ikke har møtt deg før, så om du har lyst til å fortelle litt om deg selv, hvem du og alt sånt, så kan lytterne bli kjent med deg.
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg heter Torkil Færø, allmennlege, legevaktslege, frilanslege, aldri hatt fast jobb. Jeg jobbet rundt hele landet, fra Kristiansand i sør til Kautokeino i nord og svenskegrensa og ut til Sognefjorden. Sånn at jeg har jobbet i 30 kommuner i løpet av de 25 årene jeg har vært lege, da. Men siden jeg har vært så glad i å reise og fotografere og holde på med fotokurs og seile, jeg har seilt halve jorda rundt familien, så har jeg liksom måttet ha, ikke grunn til å ha en fast jobb, fordi at det har vært så mye jeg har lyst til å finne på. Og det også noe av grunnen til at jeg har skrevet pulskuren, eller grunnen til at jeg har utforsket dette med pulsen, å kunne være friskest mulig, lengst mulig, sånn at jeg kan fortsette å gjøre det som jeg synes moro og interessant. Så det ikke for å få god helse i seg selv, men for at jeg skal kunne leve det livet jeg ønsker lengst mulig. Og det jo noe som du også er opptatt av, vet jeg. Så jeg har fått sett masse pasienter. Jeg har sett ca. 50 000 ulike pasienter. Så det vil si at jeg har undersøkt 1% av befolkningen som jeg har møtt og sett, og dermed har dannet meg et ganske godt bilde av hva det folk sliter med, hva det som gjør folk syke, hva det som gjør folk friske. Og ikke minst det at jeg gjennom fotokursene også har opplevd folk som ikke er pasienter, for at hvis du bare er lege og bare jobber med pasienter, så tenker du at det er sånn ting er, men når du har jobbet med de aller friskeste, de som drar liksom jorden rundt for å dra på fotokurs med meg, så har jeg hatt de å sammenligne med, da? Hva det som får folk til å bli så friske, så oppegående? Så det de erfaringene som jeg har brukt da, i både kamerakuren, boka som dreier seg om livsmestring, og i pulskuren. Da. Og så kan jeg si at kamerakuren dreier seg om livsmestring, igjen, som du så opptatt av. Så fant jeg ut at okay, for å kunne drive med livsmestring, tankeprosesser, valg, så må du ha et autonomt nervesystem i balanse. For at hvis du for stresset, så klarer du ikke å tenke klart, du klarer ikke å ta gode valg, du vil ikke ha overskudd til å gjøre det heller. Så det bakgrunnen for det jeg har laget, da.
Ah, gåsehud, det er så gøy, Torkel, jeg skjønner jo, altså, vi er jo litt lik type begge to, eventyrere, og det jeg vet at det er jo genetisk, spoler vi tilbake noen millioner år siden, så er det jo ikke sant, noen av de som levde i stammene, det var de som trengte å gå ut og jakte, eller finne nye beitemarker, eller emigrere til nye land for å sørge for at menneskeheten skulle overleve, og så har vi også de som trengte å være hjemme, ha fokus på her og nå, ivareta det nære. Jeg tror begge, både du og jeg faller i kategorien ut på eventyr.
Ut på eventyr, ja. Så... Og valget sikkert både for deg og meg har jo ikke vært der. Det ville jo ikke vært et alternativ å ikke gjøre det. Måste det aldri vært en mulighet.
Nei. Og det, jeg synes det så fint med å bli bedre kjent med altså, menneskets natur, biologien, adferd, og skjønne at okay, det ikke noe vits å prøve for deg og meg å presse oss inn i en mal som vi ikke passer inn i. Og både du og jeg har tydeligvis gjort mye for å legge opp livet for at vi kan leve sånn som vi har lyst til å leve. Da, ikke sant? Ditt fokus på helse handler om da kan du få gjøre mest mulig av det du synes gøy, og det akkurat det samme som motiverer meg også til å ta vare på helsen. Jeg vil ut og surfe, jeg vil gjøre jobben min, jeg har lyst til å nå ut til alle de som jeg skal dele denne kunnskapen til, og eneste måten jeg kan klare det på, er å ta vare på helsen. Så ja, veldig gøy å høre på det du snakker om. Og de temaene, altså både kamerakuren og pulskuren, det er jo de samme tingene som jeg er interessert i, og som jeg snakker om her på podcasten igjen og igjen, ikke sant? Og som mentaltrener så skal vi egentlig bare ha fokus på det mentale, men vi kan jo ikke skille det mentale fra det fysiske, ikke sant? Er ikke kroppen
det henger nøyaktig sammen. Så den boka jeg leser nå, utrolig fascinerende, handler om mitokondrier, og at det er liksom mitokondriene, de liksom nesten minste bestanddelene vi består av, det er de som er nøkkelen. Og hvis mitokondrien din er dårlige, fordi at du lever på en måte vi ikke er lagd for, så vil kroppen din bli syk. Og det som, mye av det som vi kaller mentalt, er at hjernecellene sliter. Og da får vi disse mentale symptomene, som egentlig dreier seg om at hjernens mitokondrier mistrives. 40% av hjernens vekt er mitokondrier. Og når de ikke har det bra, fordi at vi spiser feil mat, og sover for lite, og stresser for mye, og Så går tankeprosessen i stå. Du får hjernetåke, du får angst, du blir deprimert. Og da nytter det ikke alltid å snakke seg ut av det. Da må du gjøre noe. Du må handle annerledes, og så løser det seg. Sånn at jeg har jo, som lege har jeg mye mer erfaring for at de mentale problemene forsvinner når folk gjør noe fysisk, enn når de har vært hos psykologen eller samtaleterapeut. Det er nok viktig det også, men det er vel så viktig på en måte å sørge for at mitokondriene dine, sørge for at cellene dine trives.
Ja, og jeg er så enig. Altså, det er så mye, vi har så mye potensial med å jobbe med det mentale, men vi klarer ikke å jobbe med det mentale hvis ikke kroppen er på plass. Og det er klart at også det mentale påvirker også fysiologien vår. Det går jo begge veier, men vi kan ikke bare se på én ting og tenke at det skal fikse alt. Det er aldri bare en ting som fikser alt. Det er liksom summen av alle de tingene vi gjør for å forbedre helsen. Men det, jeg synes det er veldig spennende. Jeg hørte jo at du sa noe om de, ikke sant, i jobben din som lege, så ser du at det veldig, jeg husker ikke hvilken prosentandel du brukte, men veldig stor andel av de som kommer inn og trenger behandling, at årsaken til symptomene ligger jo egentlig i det som du snakker om i pulskuren. Vil du si litt om det?
Ja, så at det som folk sliter med i moderne sykdommer, da, moderne livsstilssykdommer, og det er egentlig omtrent alle sykdommene. Det dreier seg om kreft, hjertesykdommer, nevrodegenerative sykdommer som demens og Alzheimer's og autoimmune sykdommer, hypotyreose, allergier, multiple sklerose, epilepsi faktisk. Mange av disse sykdommene, det som er felles med dem, det er en kronisk betennelsestilstand i kroppen. Og en regner med, og dette er ikke mine tall, men at rundt 80% av de sykdommene som vi sliter med, har bakgrunn i kronisk betennelse. Det er den som ligger i bånd. Sånn at måten vi løser opp i det på, det er tiltakene i pulskuren da. det å få bedre søvn, det å få bedre kosthold, både innhold og når du spiser, ikke minst, og til og med det å ikke spise, gjerne faste, som kjempeeffektivt. Riktig nivå av bevegelse, at du beveger deg ikke for mye og ikke for lite heller, men at du finner et passe nivå for bevegelse med tanke på helse og livslengde. Og så har du jo ja, dette med søvn og alkohol, ikke sant? Det er tobakk, snus, et kjempestress for kroppen. Sånn at disse tingene stresser organismen vår og tapper oss for krefter da. Sånn at når vi får orden i dette her, så får vi både mer krefter, cellene våre trives bedre, vi får mer overskudd og blir friskere og lever lengre da. Og det som er så fascinerende er jo at disse tingene som vi vet fungerer bra, ikke sant? Kosthold og trim og søvn og alt dette her, viser seg på klokkene. Viser seg på Oura-ringen som er her, Garmin-klokka og Whoop-on og alt det andre som nå finnes av slike måleverktøy. Ja. Og det det i prinsippet dreier seg om, det er å leve litt mer som det vi er lagd for. Altså ikke gå helt tilbake til naturen, men at vi trenger en del av, av de måte, omgivelsene og den måten å leve på som vi er lagd for. Da. Med natur og bevegelse og søvn og kulde, temperatur, for å skape en fleksibilitet i fysiologien vår, da, sånn at vi tåler mer. Det er det som er prinsippen i pulskulen.
Ja, det er så spennende. Jeg må jo bare si, jeg har snakket en del om boken din her allerede, og jeg snakker om den på kurset mitt, medlemskapet til alle jeg treffer. Jeg synes den er så bra, og den er bra fordi den virkelig, den trenger vi. Vi trenger å få denne kunnskapen ut, og jeg tror det er sånn, liksom, i samfunnet generelt så er det sånn, ja, vi vet at vi burde spise sunt, og trening er sikkert bra, men jeg tror ikke vi helt skjønner sammenhengen, jeg tror ikke vi helt skjønner årsakssammenhengen, og hvordan liksom, de valgene vi tar gjennom dagen, at vi kanskje blir sittende litt for lenge, at vi velger Pepsi Max til middagen, eller spiser ferdigmat, eller velger å sitte oppe sent og se på TV og sove lite. Jeg tror ikke vi helt skjønner hvordan det faktisk påvirker oss, for jeg er overbevist om at hvis vi hadde sett det, sånn som man gjør når man har på seg en Garmin-klokke, da, hvis vi hadde sett det svart på hvitt, hvilken effekt det hadde på oss, og skjønt sammenhengen mellom, ok, når tallene på klokken viser dette, så har det faktisk dette å si for helsen min. Jeg tror at når vi ser det, så vil det være lett å forstå og ta et valg. Så ja, jeg tror at vi på en måte vet at vi skal spise sunt og trene at det er lurt, men jeg tror ikke vi som befolkning helt har skjønt det enda. Hva tenker du?
Ja, og det stemmer nok, og det er jo ikke rart, for det er jo ikke engang alle legene som har skjønt det, eller helsevesenet. Vi har på en måte vært for opptatt av sykdommer, vi er opptatt av å kategorisere en sykdom, finne ut hva det er og hvilken medisin passer. Sånn at alle spesialistene sitter på hver sin haug og studerer sin lille del av mennesket og ikke sett den store sammenhengen. Så det er ikke så rart at folk ikke har fått helt med seg det, og det er ikke mer enn 5-6-7 år siden jeg ikke visste om det heller. Sånn at, og jeg har jo gjort alle feilene i boka. Ikke sant? Jeg veide 20 kilo mer, jeg røyka, jeg drakk omtrent hver dag, jeg droppet søvn hvis jeg kunne, jobba døgnet rundt og snudde på døgnet, ikke sant, med vakter og alt dette her. Trente ingenting. Sånn at, og snuste, sånn, og tålte ikke kulde, nå driver jeg med isbading og så videre. Sånn at, det, jeg skjønner godt det, sånn at, og det er klart at jeg kan sitte her og med sånn pekefinger og si så dum du er som ikke skjønte det, for at, da må jeg peke minst like mye tilbake på meg selv. Men det er klart at det er mye lettere å gjøre disse forandringene når man ser resultatet. Når du ser, dette er en slags fartsmålere, så du ser at det hjelper med kulde, du ser at det hjelper å faste og begrense tiden, du ser hvor viktig søvnen er. Og når du har disse målingene, så er det mye lettere både å være motivert og å styre valgene dine i riktig retning. Og disse klokkene erstatter jo den sansen vi mangler. Det er det som er nøkkelen, for at alle våre sanser gjennom evolusjonen, ikke hatt millioner, for ikke å si hundrevis av millioner av år, så har vi hatt behov for sansene utover syn, hørsel, smak, ikke sant, lukt, berøringssans. Det alt dette her, for alle truslene har kommet utenfra. Men i våre dager så kommer truslene innenfra, fra vårt eget system I ubalanse, og det har det aldri vært noe behov for å lage en sans for før de siste 30 årene, ikke sant? Og den sansen kommer ikke til å komme I vår levetid, for å si det sånn. Sånn at disse klokkene erstatter den sansen I stor grad. Og det mye lettere å lytte til kroppens tilstand når du har dette her instrumentet også, for da ser du plutselig så ser du at, oi, her har pulsen reagert, her det noe som stresser meg, og da begynner du å kjenne etter, ah ja, stemmer det, dette det samme som for 5 dager siden, da spiste jeg også chili liksom, for eksempel da.
Ja.
Så, og sånn lærer man masse, du har sikkert lært en del du også, bare jeg vet ikke hvor lenge du har brukt klokka, men
du har sikkert lært. Jeg skal si at for cirka ett år siden så hadde jeg en prat med Gunnhild Melleby, og hun fortalte meg om klokken, hun var med I gruppen din, og jeg bare, åh, det skal jeg også komme I gang med, og så tok det jo da helt frem til I vinter, da jeg leste pulskuren, da var det sånn, nå skal jeg gjøre det. Og det synes jeg viktig å liksom poengtere det, at okay, når vi skal gjøre en endring, så det ikke alltid, altså det krever ekstra overskudd å gjøre en endring, og mine dager har vært fulle, og det var sånn, først nå var det sånn, nå det rom for det, og nå jeg motivert, for nå leste jeg boken, og nå så jeg at ok, da slipper jeg å google masse, jeg kan bare forholde meg til boken, og så setter jeg på meg klokken, og så jeg I gang. Det gjorde det mye lettere. Så jeg, først så stjal jeg mannen min sin klokke, som en Garmin Fenix 5, og begynte å synes at det var kjempegøy å se målingene, men så jeg også at den gir meg ikke alle målingene jeg ville ha, så da spanderte jeg en Fenix 7S, og den har jeg brukt ja, I litt over en måned nå. Jeg satt den på meg, og det tar litt tid å bli kjent med den og systemet, og den tar litt tid før den kalibrerer helt med ditt system, men jeg satt den på meg litt rett før egentlig jeg brakk armen min. Og det har vært veldig spennende, fordi altså, det jeg har sett da, at gjennom nettene så har jeg hatt masse stress, og jeg har tenkt at nå har jeg ikke hatt så mye å sammenligne med, men jeg har tenkt at det egentlig skyldes at det skyldes brudd I armen rett og slett, at den trenger å gro eller det smerte, rett og slett kroppen som restituerer seg, har jeg tenkt og for en uke siden så gikk jeg fra å ha liksom mye stress gjennom natten til plutselig å være helt I ro gjennom alle nettene og det merkte jeg jo på energien også, ikke sant? Alle målingene på klokken, jeg hadde en pulsvariasjon på 38, og nå den oppe I 44, så det eneste forskjellige jeg har gjort vel egentlig, jeg har ikke gjort noe forskjellig, det rett og slett
ja, bare... Ja, så det kanskje bruddet som begynner å bli ferdig tilhjelt, ikke sant? Ja. Nå som du snart skal ta gipsen og greier. Mm.
Ja, så det har vært min tanke at det, ja. Okay, jeg tror at nå har kroppen gjort den store delen av å gro bruddet, og nå kjennes det mye bedre ut, og det sikkert det ja. Som også...
Ja, ikke sant? Og også hvis man har brekt noe også, så vil man få denne som kalles sykdomsatferd. Man vil føle behov for å trekke seg litt tilbake, man vil bli litt deprimert, føle seg litt tyngre. Så dette kan virke som det noen urgamle systemer som dreier seg om sykdom for at vi skal til eller bedre, faktisk. Ja, og det som interessant med klokka også, altså jo, jeg får jo hele tiden så mange meldinger, og senest I dag, en som sa at plutselig hadde hennes verdi blitt så mye dårligere, uten at hun fikk noen forklaring, dro til legen, jo det var stoffskiftet som hadde blitt høyt. Ja. Sånn at den så nøyaktig på en måte, at den kan sanse ting da, som den vanskelig for å sanse selv.
Altså, det helt, helt, helt fantastisk magisk å kunne følge med. For meg det som julaften hver dag når jeg liksom sjekker målingene gjennom natten og alt sånn. Og det som jeg også har sett at det, altså, søvn for meg har vært litt sånn issue helt siden jeg fikk barn for 13 år siden. Har det vært lite søvn, det jeg som har tatt alt på nettene. Hatt mye indre stress, mye ting på jobb, mange ting som har gjort at jeg har sovet dårlig I mange, mange år. Da. Så søvn har vært litt sånn ømtålig sted for meg. Hvis jeg ikke har sovet nok, så har det vært litt sånn, åh, må jeg jobbe med meg selv for å fortsatt ha en god dag. Og så etter jeg fikk på meg klokken, så var det en natt hvor jeg bare sånn, åh nei, nå har jeg sovet dårlig. Føler meg liksom skikkelig, nå føler jeg meg liksom lav på energi, og sovet kort og dårlig, og masse oppvåkning og sånn. Så sjekket jeg jo målingene, og så målingene superbra, og veldig bra søvnskår. Om en gang da, så det sånn, men vet du hva? jeg faktisk i skrubbeform. Og da endrer min følelse seg. Så det var veldig gøy.
Ja, og så får du også med dette med restitusjon, ikke sant? For søvnskåren har kanskje blitt bra fordi at du har restituert bra. Så du har kanskje, du kan for eksempel ha sovet dårlig vært en del våken, men du har restituert bra, og da teller det også mye. Ja.
Altså, helt, helt utrolig fantastisk. Så spennende. Og ikke sant, noen netter kan være kortere med oppvåkningen, men som du sier, med god restitusjon fortsatt. Og da har du på en måte, du har klokken som viser deg, ok, er du i form? Skal du trene? Skal du hvile? Hva trenger du egentlig å ta hensyn?
Ikke sant? Og det er jo det viktigste, er et verktøy for å ta avgjørelser den dagen. Sånn som i går så hadde jeg et foredrag her, jeg i Mallorca på en retreat, som ikke jeg arrangerer, men jeg har kommet for å holde foredrag, fordi så er jeg også veldig interessert i pulsklokkene. Og det foredraget var på engelsk, og jeg er vant til å holde det foredraget, men i går var det da nesten 3 timer foredrag på engelsk, og det var mye mer stress enn jeg var forberedt på, enn jeg vet at det er stress å ha foredrag, men ikke at det skulle bli så mye. Så det forplantet seg gjennom natta, gjorde at jeg sov dårligere. Så på morgenen i dag så måtte jeg da ta en del andre avgjørelser. Jeg måtte droppe og være med på noe de andre har holdt på med, og være en del i bassenget. Selv om det er 20 grader i bassenget, så hjelper det også til å roe ned. Det er for å ikke bli for sliten, for å fortsatt ha kapasitet til at huet kan fungere når vi snakker sammen. Da. Sånn at det er et verktøy for å ta... starte dagen med en slags rapport, hvordan ligger du an? Kan du gønne på, eller skal du holde tilbake litt? Skal du trene hardt, eller skal du kanskje gå en tur, eller ta yoga i stedet? Så det er det som er det viktigste med dette verktøyet her, da. At du kan ta bedre avgjørelser.
Det er så spennende akkurat det du sier nå, fordi jeg tenkte jo før at ok, etter å ha hatt en sånn full dag, kanskje vært på, skjedd masse, da lander du jo godt i sengen og sover godt, ikke sant? Men som du sier, som du erfarte i natt da, var at etter mye stress på dagen, så ladet du ikke like godt på natten. Jeg hadde også en dag for et par uker siden, og det er klart at jeg har trengt mye mer hvile nå når armen skulle restituere seg. Jeg har tatt avspenning hver dag og bare kjent at jeg blir mye fortere tom for energi, men det var en dag hvor jeg følte meg så god på energi, liksom sovet godt, alt var bra, og jeg hadde møte etter møte, var i gang hele dagen, og på kvelden så hadde jeg, altså jeg er i utgangspunktet helt skjermfri på kvelden, men jeg har en gruppe med utenlandske gründere som jeg nettverker med, og vi treffes på kvelden, for de bor jo i USA og New Zealand og sånn, og da satt jeg i Zoom frem til nesten 30:30, og jeg vet at det på en måte, da legger jeg meg sent, og det er ikke nødvendigvis sin beste søvn, men det jeg så på målingene var at jeg hadde stress gjennom hele natten. Og det var klart.
Det varer mye lenger enn du tror. Sånn at en ting er det at man er klar over kanskje den stressende delen av det. Det som ofte er sjokk for mange, er hvor lenge etterpå det tar, før du er tilbake igjen der du var. Så det også må med i beregningen, for det kjenner du ikke nødvendigvis.
Nei.
Fordi at du tenker at nå er stress over, og så kjenner du ikke så godt etter.
Og sånn som den dagen så kjente ikke jeg på stress i det hele tatt. Jeg var bare i flyt, jeg hadde masse prosjekter, det var bare positivt, ikke sant? Og det er positivt stress, og det er jo bra for oss når vi balanserer det. Så jeg hadde liksom ikke tenkt, ok, jeg var litt sånn, ok, fra det ene til det andre, det var ikke noe hvile og sånn, men jeg tenkte ikke at dette var en belastende dag, men det viste klokken at det var, og da er det jo helt klart dagen etterpå, er det sånn, ok, men da trenger jeg ta hensyn til det. Og så i går da, vi feiret jo 13-årsdagen til sønnen min i går, og det er klart at da har vi hele familien over, og selv med litt planlegging og prepping av kake på forhånd, så er det jo en dag med full aktivitet fra morgen til kveld. Og det er bare hyggelig, og det er jo ikke, ikke sant, det er jo ikke verdens stressende ting, men likevel så så jeg utslag på klokken at det hadde vært i stress da de første timene av natten.
Og ikke minst kakene. Ja, plutselig så skjønner du at kaker, ja, at et par skikkelige kakestykker, det er en del, en ganske stor belastning på kroppen. Og særlig hvis det er så mange som tåler gluten og melkeproteiner dårlig, sånn som jeg, så er det like slitsomt som en treningsøkt, det å spise 2 svære kakestykker.
Ja, og det synes jeg det er fint at du tar opp, Torkel. Og det er jo sånn... Ikke sant? Vi tenker ofte på, ikke sant, veldig mange kanskje opptatt av liksom, å gå ned vekt og være form, og så tenker de kanskje kalorier, men de tenker kanskje ikke hvordan maten egentlig påvirker nervesystemet, for det har jo også veldig mye å si i forhold til hvordan kroppen vår ser ut, ikke sant, og vekten vår, og jeg så opptatt av å på en måte formidle dette med at, ok, men vekt, det handler ikke om vekt akkurat som du ser ut, men det handler faktisk om helsen, og en kropp som er i balanse og god å ha god helse, vil jo også ha normal sunn vekt.
Ja, hvis du har metabolsk balanse, så vil du gjerne ha en sunn, en god vekt også.
Ja, jeg har så lyst til å liksom, få folk inn på det sporet og legge bort liksom, slanking og kalorier og alt, jeg bare tenker at det er ok, men passer jeg på kroppen min, vil den passe på meg? Men kan ikke du snakke litt om metabolisk, litt mer om metabolisk helse, hvordan det henger?
Ja, det som er sånn metabolisk sett, er jo at de, sånn som i USA for eksempel, så regner det med at 90% av befolkningen har dårlig metabolisk tilstand. Og den er nok ikke så mye bedre i Norge. Og det er jo fordi at vi spiser mye raske karbohydrater, vi spiser mye ultraprosessert mat, 60% av det vi kjøper i butikken er det. Og det er jo bare å gå inn i butikk, så ser du at du sliter jo med å kjøpe det som vi kan kalle ekte mat. Det er stort sett industrielt lagde produkter, som er lagd for å vare lenge i hyllene med masse stoffer som ikke er mat. Uansett, den pakka av ultraprosessert mat og raske karbohydrater er vi ikke lagd for å spise. Sånn at veldig mange vil oppleve at de får insulinresistens. Insulinresistens er noe du får gjennomsnittlig 17 år før du får diabetes. Og det gjør at cellene i kroppen ikke klarer å ta til seg den næringen de trenger. Det er masse sukker i blodet, men det kommer ikke inn, og det er fordi at det ikke kommer inn i cellene, fordi at cellene er blitt insulinresistente. Det vi gjør da, i praksis som leger er å vente til de får diagnosen diabetes da, 17 år etterpå, og da begynner vi å gjøre noe. Og jeg har jo på meg en blodsukkermåler, som vi ser her, som viser jo at selv jeg som ikke har noe diabetes er ganske langt unna det. Jeg har en HbA1c på 5,2, for de som vet hva det er. Men likevel ser jeg at det fyker opp. Glassjus, en eller annen kake, smeller opp i tid. Og denne stadige svingningen i blodsukkeret, det skader cellene våre. Da. Ikke minst så skader det hjernecellene våre, og det er også en drivkraft bak kreft. Så de ser jo mer og mer. Jeg har lest en bok som heter The Cancer Code, som kan fortelle at en stor del av årsaken til at vi har så mye kreft, er blodsukkeret. Før, ikke sant, så tenkte de at for eksempel Eskimoene hadde jo liksom ikke kreft. Det var før krigen, og så begynte de å forske på det igjen på 60-70-tallet, så hadde de jo da, det hadde de fått etter hvert. Sånn at det å ha en kropp i metabolsk balanse er superviktig for alle kreftformene og alle sykdommene. Og noe av grunnen til at insulinresistensen er så dumt, er at den skader mitokondriene. Så jeg er på en måte tilbake igjen til å holde cellene våre i god stand.
Dette er så viktig, og dette her trenger vi å få ut, Torkel, denne kunnskapen. Og jeg er veldig glad for at vi er mange her nå i Norge som snakker om det her. Men det er sånn, ikke sant, for før i tiden så hadde vi ikke tilgang til så mye, altså ultraprosessert mat og sukker og sånt, så hvis vi da, liksom, altså når vi feiret en bursdag, eller det var en spesiell anledning, så gikk det jo helt greit å spise de kakene og den isen og sånt, fordi det var en gang iblant. Men nå har vi tilgang til det hele tiden, ikke sant? Og som du sier, bare et glass jus, det får jo blodsukkeret til å skyte i været, og vi har bare en sånn ubegrenset tilgang på mat og drikke som rett og slett sender blodsukker i været, og som ikke er bra for helsen vår. Og så er jo vi mennesker skapt sånn at vi rett og slett ønsker å spise den maten, ikke sant? Det er en sånn gammel programmering fra overlevelse, det.
Ikke sant? Og særlig hvis vi er stressa. Ja. Så hvis vi er stresset, så har vi enda mer lyst på raske karbohydrater, som stresser systemet, som gjør oss enda mer stresset, og sånn starter en ond sirkel da, som stadig forverrer seg. Sånn at man må bryte ut av den, må man gjøre komme inn i en god sirkel.
Og det kan jo ta litt tid, og jeg, altså, jeg ikke sånn som ikke spiser sukker, for jeg ikke sånn, jeg ikke noe enten eller, men jeg reduserer det til det minimale, og jeg har ikke lyst på kaker, jeg ikke liksom, jeg craver ikke den maten som ikke gjør meg glad. Og den maten som gjør meg glad er jo den som hjelper meg å leve det livet som jeg synes er gøy å leve. Så jeg, hvis jeg liksom sier nei takk til en kake eller is eller dessert og sånt, så er ikke det, det er ikke noe jeg på en måte gjør og har det vondt med det. Jeg blir gladest når jeg kan si nei, men så opplever jeg jo også veldig mye sånn, da ser folk rart på meg, og skal det være sånn.
Kakepress.
Ja, altså, vi må jo kose oss litt, og kose, er du på slankeren, ikke sant? Det er sånn der, nei, men jeg har ikke lyst på det, det gjør meg ikke noe glad. Ja. Så.
Og det er det som er litt interessant, da. Det er når vi koser oss og spiser det vi har lyst på, varme og gode og komfortable, så er ikke det som er best for kroppen. Så at ofte så er det som er best for kroppen, er det som er litt ukomfortabelt, og det er jo det som er så fint, at vi kan se på målerne, for at nå er det sånn at hvis det er litt kald, så tenker jeg, det er kaldt, men ja, da vet jeg at det er bra for pulsen og helsa og så videre. Og samme om jeg er sulten, ikke sant? Før så var det, nå må jeg finne noe å spise, nå er jeg liksom, jeg er litt sulten, men jeg vet at det er bra og holder autofagi, for eksempel, da, ikke sant? Hvis vi skal snakke om faste, så er det jo lurt å komme inn på autofagi. Hvorfor det er så bra å faste? Og i pulskuren så anbefaler jeg et spisevindu mellom for eksempel klokka 11 og klokka 7, sånn at tarmene får mest mulig tid på å rydde opp. Og det som skjer når man faster, det er jo at kroppen begynner, i stedet for å spise den maten som kommer ned, så begynner det å spise de dårligste cellene. Så det er på en måte kroppens måte å resirkulere på og jobbe mest mulig effektivt, og da tar den de dårligste cellene. Først, de som kan skape trøbbel, fordi at de er på en måte litt sånn halsbrød celler, de kaller jo zombie celler, som på en måte kan skape trøbbel da, så de begynner å spise dem, så det er jo det, så at når jeg er sulten og kjenner at så vet jeg at men det som skjer i kroppen nå er at kroppen begynner å spise på de cellene, og da blir jeg mer fornøyd selv da.
Ja, ikke sant? Og jeg har samme erfaringen, for jeg i alle år har vært veldig sånn redd for å bli sulten, fordi i mine yngre, i mitt yngre liv, da jeg var yngre, så hadde jeg jo årevis hvor jeg jobbet som modell og var veldig opptatt av at jeg skulle være tynn, og jeg holdt meg unna det meste av mat, ikke sunt i det hele tatt, og hadde det ikke noe godt, og da var det så mye ubehag og stress knyttet til det å være sulten, så jeg har liksom bare, det har vært den verste følelsen, jeg har vært så redd for å være sulten, etter at jeg liksom la dette bak meg, og har vært sånn, ok, men jeg takler ikke å være sulten, jeg må hele tiden spise, og det er jo klart at det, sånn evolusjonsmessig sett, så er vi jo så, sult har jo vært en sånn drivende, noe som driver oss og minner oss på at ok, men jeg må spise, og ressurser har vært knappe, og sult har jo vært livsfarlig før i tiden, så vi har jo også med oss den der programmeringen om at ok, jeg må få tak i mat, men det er akkurat som du sier da, etter at jeg liksom lært mer om hvordan hvor bra det er for oss å faktisk ha pauser fra maten, så har jeg også et helt annet forhold til det. Nå er det sånn, og jeg er sulten og det rumler i magen, og så bra!
Ikke sant, ikke sant. Så bra, og litt kald også, kjempebra, dobbelt bra, ikke sant.
Ja.
Så det livet som vi lever, hvor vi er komfortable, og med gang vi er sultne, så spiser vi, og så videre, det er vi ikke lagd for. Så litt mer tilbake til det måte steinalderlivet, så har kroppen vår det bedre.
Ja. Ikke sant? Som du sier, er det intermittent living?
Ja, og vi skal stresse. Det er også ganske viktig at vi skal stresse, vi skal belaste oss. Og det egentlig, så er det ikke noe som heter negativ stress. Sånn at selv uønsket stress, eller en hendelse, for eksempel å brekke armen, da, covid, selv hendelser som vi ikke vil ha, som vi blir nødt til å takle, og som ofte er så brysomme at vi ville aldri ha tatt en sånn utfordring foran oss frivillig, selv de kan vi vokse på og bli sterkere. Posttraumatisk vekst, ikke sant? Og slik at sånn sett så er det ikke noe negativ stress. Det som jag vill kalla negativ stress, det är att vi brukar krefter på ting som bara tapper oss för krefter utan att det är någon nytta för oss. For eksempel snus, en del henstender alkohol. Selvfølgelig kan det være ordentlig med en hyggelig fest og sånt, men bare å drikke alkohol for å kose seg, ikke sant? Bare tapper ekstremt med krefter. Sånn at jeg måtte jo slutte å snuse. Jeg så jo at det å snuse utraderte alt jeg klarte å lese av målingene. Og da måtte jeg bestemme meg for, skal jeg bruke krefter på å håndtere snus, eller skal jeg bruke det på andre ting som jeg heller har lyst til å gjøre? Så da ble det andre ting da, ikke sant, i stedet for å bruke det på snus. Så det vil jeg kalle dårlig stress.
Altså snusen var så stor belastning på en måte at, de andre gode tingene du gjorde ble på en måte utfordret.
Ja, og jeg kunne ikke se dem. Altså på målingene så var det bare oransje hele veien. Oi. Fordi at det maskerte på en måte alt mulig annet jeg gjorde. Det lå durt over på en måte. Og øker jo kanskje pulsen med cirka 10 slag. Så det som mange har sett, altså vi driver jo nettstedet pulskuren.no med rundt 1300 medlemmer allerede på de 4 månedene siden boka kom ut, hvor folk stiller spørsmål og legger ut kurver og spør og så videre. Og det er til og med en egen gruppe med snuskutt. Og de ser jo at det går ned for eksempel fra 70 puls til 60 puls. Og det at hvilepulsen gjennom hele døgnet er 10 slag mer, tapper det selvfølgelig for krefter. Og det viser seg jo at også snus disponerer for den rekka av stresssykdommer. Da. Og for eksempel også nedsetter sedkvalitet eller sedtall med 28%. Og sedtall er jo på en måte en slags kanarifugl for hvordan tilstandene cellene våre er. For det selvfølgelig er lett å telle dem, ikke sant? Men de representerer jo egentlig slik kroppens tilstand er. Og idrettsutøvere vil være mer utsatt for skader, du vil ta lengre tid og tilhele et brudd for eksempel, med snus da. Så igjen noe som ikke er helsebringende og som viser seg i rene tall da, på klokken og instrumentene.
Så spennende, og det liksom sånn, altså det her vet man jo ikke før man har fått denne pulsmåleren på seg eller hørt deg si det, og jeg kan ikke tenke meg at de som snuser egentlig er klar over hvilken impact det har.
Nei, jeg hadde aldri tenkt over det før jeg så tallene, ikke sant? Og da blir det jo klart mer motiverende å slutte å gjøre de forandringene når du ser at ser det noen svart på hvitt da.
Jeg hørte også Huberman Lab, jeg vet også at det er en podcast du hører på, er det ikke det?
Absolutt.
Jeg elsker den. Han nevnte det i en studie som har gjort at bare et par alkoholenheter i uken også gjorde noe med altså stressnivået generelt gjennom resten av uken. Ikke bare rett etterpå, men at det hever...
Ja, det kan ta 5 dager faktisk. Sånn at de som whoop, dette båndet her, som mange amerikanske idrettsutøvere bruker, de har funnet ut at hvis du tar deg en skikkelig tur på byen en lørdag, så tar det helt frem til onsdag før du er tilbake igjen på den restitusjonsnivået du var før lørdagen. Og dermed så kutter de jo det. Sånn at de som begynner å se den fysiologiske prisen for alkohol, da, de kutter veldig ned på det. For det er jo litt som om du skulle vært i baren, ikke sant? Og så ser du regningen på morgenen, og så var den 2000 da, i stedet for 200, som du trodde, ikke sant? Så dette er jo en måte, i boka så kaller jeg det kroppsbudsjettet. Sånn at når du får disse instrumentene, så begynner du å få oversikt over det fysiologiske budsjettet, se hva som går inn og ut, og hvor mye, og klarer i mye større grad å gå i balanse og med overskudd.
Ja, det er så fint at vi kan ha de målingene, for det er som du sier, vi klarer sjelden å kjenne etter det. Vi har ikke utviklet sansene for å kjenne innover. Og så er det sånn at veldig mange går på mye adrenalin gjennom dagene, ikke sant? Og er veldig sånn utover, aktive, og vi får ikke med oss hva som skjer på innsiden. Og så er det også noe med at når vi er yngre, så tåler vi også mer. Nå er jeg 46 år gammel, og jeg kjente jo, altså da jeg var 20 år, så kunne jeg feste hele natten og være aktiv hele dagen. Null problem. Altså, jeg bodde også et halvt år i Pakistan, og der var det ikke mye alkohol tilgjengelig av naturlige grunner, og det eneste stedet man fikk alkohol var jo på expat-fester i Islamabad, men i helgene pleide jeg å dra til fjell, så jeg drakk ikke noe på et halvt år da jeg bodde der. Og drakk lite før det også, men det klart at jeg var ute og festet på byen og drakk, men da jeg kom hjem fra Pakistan og tok et glass vin, så ble jeg så dårlig etterpå. Og da hadde jo kroppen, da hadde jeg på en måte avvendt meg det med den følelsen som man får da etter man har drukket mye. Jeg tror at det sånn man kan bli vant til det hvis man drikker jevnlig da.
Ikke sant? Og det viser seg jo utseende, ikke sant? Det er jo ikke noe tvil om når du ser verst ut.
Ja.
Det er jo morgenen etter, og det er jo, du ser jo, og hvem er det som ser verst ut? Det er jo alkoholiker, ikke sant? Ja. Sånn at det viser seg jo på en måte i ansikt og hele kroppen, den belastningen det har vært. Da. Så det er liksom ikke bare det at du har vært... føler deg bakrus, det er kroppen har vært gjennom en maraton i løpet av natta, og det ser du veldig fort på målingene da. Så, og det som også er interessant også, det er jo mange for tida som sliter med fatigue, ikke sant, og ME-lignende tilstander, hjernetåke og så videre, og ofte er jo de som sliter med det, er jo de som har vært dårligst på å registrere sin indre stemning da. Det er de som er i størst fare for å kjøre på og trekke det liksom fysiologiske kreditkortet, bruke krefter ikke de har, og så blir det enda slappere, og så bruker det enda flere krefter ikke de har, helt til ikke det går lenger. Og det viser seg jo at de ofte er de som er dårligst på å tolke det. Og det er jo de som er mest glad for klokkene. Det er de ivrigste folka, de som endelig har fått en instrument som klarer å hjelpe dem til å regulere aktiviteten. Og smått om sen, så er det, og det er så mange som melder til meg, at liksom endelig er de i stand til å komme seg på rett spor igjen.
Altså, jeg må jo putte meg selv i den gruppen, i hvert fall en god fot innenfor. Men jeg har jo i årevis, altså jeg var jo på et sted i livet da jeg, altså da barna mine var små, de ble jo født rett etter hverandre, litt uplanlagt. Mannen min er gründer, han jobbet liksom til sent hver kveld, og jeg, samtidig med at jeg hadde to babyer, så startet jeg min egen bedrift som jeg bygget opp, og jeg jobbet jo hele tiden. Og i tillegg til rollen som mamma til to babyer og bygge opp en ny bedrift, så skulle jeg gjøre alt det jeg gjorde før, som å trene og fikse hus og bare alle andre ting skulle være på stell. Og på et eller annet tidspunkt så bare sa det stopp, da funket det ikke lenger.
Ja, det budsjettet går ikke opp.
Det gjør jo ikke det. Så for meg har det vært en veldig, veldig lang vei til å liksom komme dit hvor jeg finner en balanse, eller kan restituere meg, og jeg er ikke ferdig på den reisen enda, det er hele tiden stadigvæk en sånn ny, det er dette det vil si å være i ro, og det er dette det vil si, men jeg kom jo over, jeg jobbet jo med yoga, holdt på med yoga siden 2003, og du kan godt si at, men ok, yoga-instruktør og driver med yoga, da burde du ha mye indre ro, men du kan fortsatt gjøre yoga og ligge i en avspenning og ha masse indre stress, som jeg hadde. Men jeg kom over det som heter yoga nidra, det tror jeg du også bruker.
Ja, eller i hvert fall borti det, jeg tror jeg skal bli mer borti det, for at det neste boka jeg skal skrive, den skal handle om å finne hvilepulsen, så det er forlag som har bedt om at jeg skriver en bok som tar på en måte for seg den delen av pulskuren som er aktiv hvile, og på en måte utvider det. Det å finne hvilepulsen mer, og der er nok yoga nidra og dette med non-sleep deep rest sentralt da.
Da må vi snakke
som Huberman snakker masse om, ikke sant? Så jeg må sikkert dra på noe kurs og lære meg det bedre, tenker jeg. Så.
Da skal vi sette oss ned og snakke litt sammen om dette, for jeg kom jo over yoga nidra i den perioden hvor jeg da bare kjente at ting ikke funket lenger, og så skjønte jeg at okay, det her er jo helt revolusjonerende. Jeg har aldri likt å ta pauser. Jeg hadde så mye motstand mot å ta pauser. Jeg elsker dopamin og elsker å gjøre, og det gjorde meg glad, og bare det å hvile og legge meg ned midt på dagen, det var bare sånn, altså det vrengte seg inn i meg, men jeg skjønte at det var noe bra her, og det å komme i gang, for meg så var det veldig greit å, ikke sant, i stedet for å bare legge meg ned og gjøre ingenting, så gjorde jeg jo noe aktivt. Jeg lyttet til et lydspor, og ikke sant, du har også hørt på Huberman, det er jo en god del forskning rundt den og hva det gjør i forhold til restitusjon og prestasjoner rett og slett, og fylle på dopaminlagren også, det er mye, mye helsefordeler. Så jeg tok en instruktørutdanning og er helt, helt frelst, og jeg elsker det.
Ja. Ja, men det må jeg få med mer av. Ja, og for at det også, og det som viktig er jo at grunnen til at du skal hvile jo for å kunne være i stand til å kjøre på hardere når du trenger det. At du på en måte står på en sånn spak hvor du klarer å roe helt ned, og klarer å ta full gas, og at du selv står for den kontrollen. At ikke du bare er avhengig av omstendighetene rundt deg, men at dette her styrer du selv. Da. Det er jo det som er poenget, og i går så siterte jeg Winston Churchill, for han ble spurt hva er hemmeligheten bak din suksess? For han må jo kunne kalles en av verdens mest suksessrike folk, måtte redde jo hele verden i tillegg til alt mulig annet han har gjort, som ikke alle kjenner til. Men han sa det er energy conservation. Ikke stå hvis du kan sitte, ikke sitt hvis du kan ligge. Og det klart det gjaldt jo han, som hadde da hele verdens situasjonen på sine skuldre. Så det hjelper jo ikke på en måte å slappe av etter å ha hvilt, ikke sant? Men for at man skal kunne klare å ha så full fart da, så er du nødt til å være like god på hvile. De beste idrettsutøverne er jo like god på restitusjon som på treninga. De går jo rett i hvil etter treninga, ikke sant? Kullebad og pusteteknikker, ikke sant? Haaland setter seg i meditasjonsstilling, ikke sant? Etter å ha skåret og for å klare å prestere på den nivå med det presset, så må de være supergode på å trå inn bremsen og få dette systemet i balanse. Og det merker jeg bare selv, at det å skrive en bestseller, nå har den ligget på bestsellerlistene i 17 uker.
Gratulerer!
Takk, takk. Det er ikke noe sånn god løsning for stressnivå. Altså. Sånn at der vi har gjort mye før, så er jeg vant til på en måte å ha et høyt tempo mye å gjøre, men jeg er vant til å bestemme det selv. For det har ikke vært alle mulige folk som henvender seg til meg fra alle mulige bauer og kanter. Altså innboksen er full hver dag, og planlegge hva du skal gjøre en dag, det er bare å glemme, for at det er et eller annet artig, spennende, nyttig, kjempegøy. Lage videokurs for noen, holde foredrag, ikke sant? Podcaster, jeg tror jeg har vært på 15-20 podcaster ja, siden desember. Og det er et par neste uke og så videre så, og det er jo kjempespennende og enhver ting som dette her har en sånn haleheng med mailer i forkant og etterkant ikke sant? Sånn at det er som å drive og jonglere 20 baller i lufta og da må jeg nok bli enda flinkere på litt yoga nidra og komme helt ned for det er ikke jeg noe spesielt talentfull til da.
Nei, og det var ikke ærlig, men du, vet du hva, jeg skal sende deg noen lydspor, og jeg har jo en del av de som får lydsporene mine som også bruker pulsmålere, og de viser jo at etter yoga nidra, altså de lader bedre enn en hel natt søvn, noen av de.
Ikke sant.
Og jeg har jo også lydspor for søvn, jeg lager jo hypnoselydspor, og de som bruker pulsmålere ser at det gjør at de restituerer superbra mens de lytter til det og i ettertid sover bedre restituerer bedre enn natten.
Absolutt, hvis det du gjør fungerer, så vil det vise seg på disse systemene så og det er ikke all meditasjon som virker, en del meditasjon blir folk stresset av men jeg har nok inntrykk som du sier at yoga nidra er noe som folk kommer i hvilemodus av kommer inn i liksom en sånn, de gangene jeg har vært med på det, så liksom kommer de inn i en sånn limbo-tilstand, sånn halvveis mellom søvn og det.
Det er jo laget, det er bygget opp for å ta deg veldig raskt ned på en hjernebølge hvor du restituerer, så går du mellom de forskjellige hjernebølgene, så du kan liksom oppleve det at du liksom kjennes ut som du sover, men plutselig får du med deg noe av det som skjer rundt deg, og så er du liksom dypt ned igjen. Og det vil jo variere, noen ganger så kommer du ikke like dypt ned, men det restituerer uansett. Men ja, det du også sa det at det, liksom, og yoga nidra er jo liksom, meditasjon handler ofte om å på en måte fokusere og du skal på en måte prestere litt av noen type meditasjon da det folk tenker, men yoga nidra er en veldig sånn, det er lett tilgjengelig, du trenger ikke kunne noe, du trenger ikke å fokusere tankene, du kan bare gi slipp på tankene og nå mener jeg også at all form for liksom sånn type praksis meditasjon og sånn, vi kan ikke drive og stoppe tankene og tømme hodet, for det er jo ikke hodet vårt laget for, ikke sant? Hjernen skal jo sørge for at vi overlever, og da er jo tankene ute og ser etter fare, altså tankene går i gang, men det er det å på en måte kunne bare ikke tenke at jeg må fokusere, jeg må høre på ordene som blir sagt, eller se for meg det som blir sagt. Bare ikke tenk, gi slipp, bare la tankene flyte. Og det gjør yoga nidra veldig bra. Du skal egentlig bare ligge ned og lytte. That's it.
Ja, nei, det kan jeg tenke meg mer av, ja. Og ellers en annen ting også er jo pusteteknikker. Du på en måte lurer kroppen da, til å roe seg med pusteteknikker, hvor du går ned til kanskje 6 pust i minuttet, 4 sekunder inn, 6 sekunder ut. Og det jo noe du kan gjøre i sånne korte minutter, lange sekvenser, ja, mellom 2 telefoner, eller før du går hjem til familien, eller før du skal et eller annet. Altså, liksom fylle ut det en del i løpet av dagen, det tilgjengelig for alle. Bare det gjør at du klarer å få litt kontroll over denne spaken da. Og det en treningssak, det gjelder litt mengdetrening, dette å klare å roe seg ned. Sånn at om man ikke får tid til disse 20 minuttene eller 10 minuttene, bare 3-4 sånne pust liksom, har en stor nytteverdi da.
Ja, og det er så viktig at du sier det, og det så fint, og så liker jeg det du sier, ok, men det handler om at vi setter oss bak kontrollspaken og bestemmer liksom når skal jeg være på, når skal jeg være av, og det bildet jeg har i hodet mitt jeg hadde jo en irsk setter for mange år siden, og til de som har fuglen og kjenner den type hund, de når du slipper de ut i naturen, så beiner de, og med en gang de inne, så hviler de.
ja, ikke sant, så kan du finne modell. Ja.
Ja, og hviler til de kan ut og løpe igjen, og det tok jeg veldig med meg, og ikke sant? Det er veldig mange som sliter med det å slappe av, og de føler at de late, eller får dårlig samvittighet, det så, ofte handler det om ting de har liksom lært i barndommen, at det ikke bra å hvile, men det handler også om hvordan samfunnet vårt har så fokus på prestasjon hele tiden, og vi jager etter prestasjoner, vi legger hele verdien vår i prestasjoner, og da føler vi oss ikke verdifulle hvis vi hviler, men jeg liker også, som du sier det, å snu det til at, ok, men når jeg tar vare på meg selv, når jeg restituerer, når jeg skrur av, så gjør det meg mye bedre stand til å gjøre de tingene jeg vil gjøre. Jeg har mer energi, jeg har mer fokus, mer viljestyrke, jeg er mer effektiv, altså jeg er mer til stede, jeg er en bedre versjon av meg selv, jeg er hyggeligere mot de rundt meg, fordi jeg har det bra, ikke sant?
Ja. Og det også viktig dette med at altså, dette ikke bare din privatsak, altså ditt nervesystem ikke bare din privatsak, for det, hvis du har et dårlig nervesystem med stress, så går det utover alle andre rundt deg, ikke sant? Sånn at også av hensyn til andre, så bør du jobbe for at du skal komme i mest mulig balanse. Ja. Altså at antallet pasienter som kommer til meg, ikke fornøydigvis for at de er stresset, men fordi de er en relasjon til en som er stresset, det jo kjempe mange.
Ja.
Så det sprer seg rundt da, som ringer i vann da, et dårlig nervesystem.
Det gjør det, ikke sant? Og har vi et nervesystem som er litt tynnslitt da, så klarer vi kanskje å beherske oss på jobb, men så kommer vi hjem til partner, til barn, og så er lunden kort, og vi snapper, og vi sier ting. Vi sender ut mye dårlig energi, som vi egentlig ikke mener, og det gjør jo at den personen som får den korte lunte og de kommentarene, de vil jo svare med det samme, og så kommer vi inn i dårlig spiral. Det er ikke noe høydere for et parforhold, og i hvert fall i forhold til barn, da, fordi at altså, når barn opplever å bli kjeftet på, så vil jo ubevisst i barnet vil de føle at det noe feil med de, ikke sant? Og det begynner igjen å bryte ned selvfølelsen til barna hvis de hele tiden får kjeft. Det er så mange ringvirkninger at jeg kunne ha snakket om evigheter, om hvordan alt dette påvirker hvordan vi har det i relasjonene, og hva det gjør med selvfølelsen.
Absolutt. Og det som også interessant er jo at HRV er jo også et mål på viljestyrke. Så den viljestyrken du har til å takle motgang, til å takle fristelser, til å takle irritasjonsmomenter, den viljestyrken har sammenheng med HRV da.
Og det er jo helt riktig det du sier, og det er så fint at du har tall på det, fordi som mentaltrener så vi har noen mentale teknikker vi bruker for å trenes opp til å få de resultatene vi vil ha, Og avspenning er jo en av de viktigste mentale teknikkene vi har, som vi bruker for å trene billestyrke blant annet. Men innen mentaltrening så fikk vi aldri noen forskning på det. Da var det bare, ja, vi trener avspenning, for forskjellige former for avspenning, men det er en av de teknikkene. Så når jeg har kunder som kommer til meg og sier at de har den og den utfordringen, så er dette med hvile, avspenning, restitusjon, det er en av de viktigste tingene vi haker av for. For uten det så kan du ikke begynne. Du kan ikke tro at du skal få til masse endringer i livet og nå masse mål hvis du ikke har det på plass, rett og slett.
Ja, og det er for at hvis du har et stresset system, så er faktisk en del, sier også Huberman, ikke sant, så vil den koblingen mellom prefrontal cortex, som har tankene og oversikten, den koblingen vil være dårligere hvis du er stresset. Og det er jo fordi at fra gamle dager av, ikke sant, så hvis du var stresset, så skulle du jo bare agere. Du skulle ikke begynne å tenke. Du skal løpe bort fra den tigeren eller den karen med spyd som skal ta deg. Ikke sant? Du skal ikke begynne å lure på hvor farlig er dette her. Mm. Sånn at den koblingen blir dårligere hvis du er stresset. Og det er jo derfor også mange dårlige avgjørelser tas under stress. Ikke sant? Og det kan være stress av type dårlig søvn. Ikke sant? Stressa leger som har jobbet lenge tar dårligere avgjørelser. Sånn at det er mye, det å ha dette grunnleggende systemet da, som har vært oversett av helsevesenet i alle år egentlig. Og det er jo gjerne for at vi ikke har hatt noen mål på det. Vi leger liker jo at det er et tall på noe, at leversvikten er så og så stor, ikke sant? At hjertesvikten kan måles med visse blodprøver. Men vi har jo ikke hatt noe tall på nervesystemet, det autonome nervesystemet, før nå da. Og det som er den aller største fordelen, det er at nå har du kontrollen selv. Du sitter med tallet på håndleddet ditt. Altid tilgjengelig. Ikke sant? Så at i stedet for at du er avhengig av å bli fortalt av legen annen hver måned eller hver tredje måned, da, ja, hvordan det er i løpet av et kvarter, som du kanskje ikke skjønner noe av, så sitter du nå med det viktigste, kanskje det viktigste helseparametret, sitter du på selv. Og det er kanskje det aller viktigste med dette her, da.
Ja, og det gir makt i eget liv og muligheten til å få det sånn som vi hadde. Altså, jeg er så takknemlig for altså, boken din og det at jeg har den klokken på meg hver dag. Så det har gjort virkelig det at ja, den reisen jeg har vært på i mange år med å liksom finne mer ro og balanse, den har jeg bare tatt mange skritt videre nå, fordi nå har jeg målingene.
Mm. Ja. Jeg tenker nok at for inflammasjonssykdommer, da, disse betennelsessykdommene, så er dette instrumentet like viktig, tenker jeg, i hvert fall i nærheten av antibiotika for infeksjoner og vaksiner for infeksjoner. Potensielt så viktig er dette her. Det er min oppfatning som lege i hvert fall.
Ja.
Og det ser jo ut til at veldig mange har skjønt det. Det er jo derfor boka selger så mye. Ja. At den er så lett, og at dette er så lett å oppfatte, at selvfølgelig fabrikanten av disse systemene har gjort det så lett for oss å skjønne det at folk bare etter å ha hatt på seg klokka en uke så er de stolt på en måte, de har skjønt verdien av det med en gang.
Så du er i ferd med å revolusjonere Helse-Norge, Torkel?
Ja, vi får håpe det at det blir nok oppdaget. Det ser jo sånn ut, i hvert fall foreløpig, så får vi jo håpe at det fortsetter. Så det er i stedet for at vi jobber som lege med å reparere folk etter at de har blitt syke, som er kjempedyrt, at vi heller sørger for at folk holder seg friske. For at nå blir folk syke i en sånn grad at helsevesenet med sin bemanningssituasjon er sjanseløse på å håndtere dette her. Så det er jo jeg er veldig glad for. Da. Så jeg må fortsatt jobbe som lege etter at folk er blitt syke, det er jo det jeg tjener mest penger på, dessverre. Men det hjelper jo på at boka selger sånn.
Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å dele kunnskapen og dele boken. Jeg synes jo det er helt fantastisk og så viktig. Og det er jo som du sa i en annen podcast også, det at ja, før så var liksom farene de var på utsiden av oss. Altså, vi er jo vant til at sykdommer og infeksjoner kom på utsiden, men nå er det som skjer på innsiden. Og det har ikke liksom helsevesenet vært forberedt på. Så...
Ja, har ikke hatt noen forståelse for det, har ikke sett sammenhengene for det, har ikke hatt noen kur for det, ikke noen mål for det. Så at nå blir det jo dette her mye, mye lettere.
Gøy. Du, det noe du tenker for å liksom gi lytterne sånn ordentlig godt bilde? Og jeg føler at vi har vært innom det meste og det viktigste, men det noe du føler at, at det viktig at du deler nå før vi runder av?
Jeg tenker, ja, det som kan, altså hvis man skal for eksempel ta fem tips da, for eksempel, jeg har ikke planlagt det, men jeg får ta det på farta, men det i hvert fall å prøve å sove 8 timer om natta, og prøve å roe seg ned før du sover, ha det helt mørkt på soverommet, ikke drukket kaffe etter klokka 12, og ha det kjølig på soverommet. Sove nok, det det aller, aller viktigste. På spising, ha et spisevindu på gjerne 8 timer, for eksempel fra klokka 11 til klokka 7, at du spiser måltidene da, ikke noe utenom, er viktig, og da mest mulig ekte mat, som oldemor ville kjent igjen. På bevegelse, passe på at man trener nok muskler også, at man tar litt push-ups, tar litt knebøy spesielt, store muskelgrupper, sit-ups er viktig på bevegelse. Ja. Og pusteteknikker, disse øvelsene med å puste 6 ganger i minuttet for å klare å roe seg ned. Teste ut hvordan det fungerer uten alkohol er viktig. Ja. Da tenker jeg det var noen tips. Hvis du får orden på de tingene der, så du ganske langt på vei mot en bedre helse.
Ja, åh, så fine tips. Og så tenker jeg liksom bare, man gjør en av de, så vil man merke en så stor forskjell, og det vil jo motivere til å gjøre flere endringer også.
Ja, og så gjelder jo Paretos prinsipp her også, at med 20% av innsatsen så får du 80% av belønningen. Sånn at hvis du gjør litt og litt på flere punkter, så er det nok. Og, det ikke, og vi vet ikke hva som er perfekt på dette her, sånn at det bare gjør litt bevegelse i rett retning, så tenker jeg at du er innenfor.
Gull. Og så anbefaler jo alle å gå og lese pulskuren. Altså, jeg elsker den fordi den er viktig, men også fordi den er så lett å lese. Så jeg skriver boken og selv er veldig inspirert av måten du har lagt opp boken på, for det gir en sånn mestring og god følelse, altså du flyter gjennom den, den er ikke tung i det hele tatt, så det er viktig at man gjør kunnskapen tilgjengelig.
Ikke sant, og ikke minst så hadde vi jo gjennom arbeidet med boka, så hadde vi jo 200 personer, testpersoner som leser gjennom boka og kommer med sine innspill med erfaringen fra klokkene, sånn at det er jo fullt av sånne små historier fra dem og hva de har erfart, og det er jo kanskje noe av det aller viktigste, at ikke det bare er mitt nervesystem eller vitenskap, men at det er eksempler på hva mange forskjellige folk har erfart.
Ja, kjempeviktig. Nei, jeg elsker den boken, så...
Så hyggelig å høre.
Du, Torkel, til de som vil lære mer, selvfølgelig lese Pulskuren, men hvor finner man deg?
Ja, jeg er på Instagram. Jeg var ikke der før nyttår, men allerede nå er det jo 7000 følgere, liksom, og der prøver jeg å legge ut nyttig informasjon. Der deler jeg de kurvene mine, med litt sånn legeskrift på og så videre, men også mange tips der. Og så er jeg på pulskuren.no da, der er det en egen, for eksempel noen spør Dr. Torkil spalte, det er workshopper, hvis man lurer på noe så får du svar der, for det er 1300 andre kloke folk der, og det er alltid en som kan det spørsmålet. Men det er masse smågrupper, det er over 40 grupper, så det er ingen gruppe for de med ADHD, ingen gruppe for de med ME, med stoffskifte, med folk som har kreft og Parkinson, og hvis det ikke en gruppe er der, så kan man lage en selv da. Så den vokser hele tiden. Så der vil man kunne finne svar, for at dette er jo faktisk verdens første bok om dette her, så at det er ikke så mange andre steder man kan finne svar på det. Så det er nok der jeg ville gått til.
Gøy. Du? Tusen takk, det var helt fantastisk å sitte og skravle med deg en time, du er på Mallorca og jeg er i Oslo.
Ikke sant, ja, jeg har gledet meg veldig til deg, og det ble oppfylt det, det har vært kjempehyggelig å snakke med deg, veldig artig.
Veldig, veldig gøy, og så skravler jeg gjerne mer med deg med tanke på den neste boken din, det er det eksempel jeg nerder mye på, og så er det dette med avspenning,
så bra.
Gi deg noen lydfiler også.
Kjempebra.
Så bra, men da takker vi for nå, Torkil.
Takk for nå.
Ha det bra.
Ha det godt.
Håper du tok med deg noe gull fra episoden, tips til hvor du kan starte, hva du kan gjøre for å komme deg nærmere det livet som du elsker å leve. Og husk, vi kommer jo aldri til et sted hvor alt på stell. Det handler om jevnlig justering og læring, optimalisering. Det kommer til å komme mer forskning som kommer til å gjøre at vi kan ta ting til et enda mer spennende nivå. Så ikke tenk at, nei, hvis jeg ikke holder på med noe av det som Torkel nevner, så har jeg en så lang vei å gå for å optimalisere helsen. Det handler om å ta ett skritt. Starte med én ting. Bare en liten ting, og kjenne at det kan bli en rutine, det kan bli en vane, det kan bli godt, du kan få en god følelse fra det, og så ta neste skrittet, og så ta neste skrittet. Tenk at du har hele livet foran deg, det er ingenting som haster, annet enn at du begynner å ta litt mer kontroll, gjøre litt flere ting for deg selv. Det er mye vi kan få til, og de tingene som Torkel snakker om her, det er jo gratis. Det er klart at en pulsmåler koster litt penger, men alt det andre du kan gjøre, som å begynne å prioritere søvn, legge til rette for god søvn, ja, alle de andre tipsene som Torkel kommer med, det gratis. Og det bare å sette i gang og se hvordan det kan hjelpe deg i livet ditt. Og du, jeg nevnte jo et par lydspor, jeg har nevnt de før også, jeg er altså helt frelst på disse lydsporene, og hva det kan gjøre med helsen og energien og fokuset og velvære og kontakt med meg selv, bare det at jeg har det så mye bedre med meg selv når jeg bruker lydspor for aktiv avspenning, som er yoga nidra, som jeg snakket om i episoden, er en form for avspenning som er ekstremt effektiv. Så hvis du vil prøve det ut, så kan du laste ned et lydspor jeg har laget på annikenbinds.com/yoganidra, N-I-D-R-A. Jeg legger også link i episodebeskrivelsen. Og det lydsporet jeg snakket om for god søvn, det finner du på annikenbinds.com/sove. Og du, når du lytter til episoden, tagg gjerne Torkel og meg på Instagram. Del hva du syns om episoden. Vi elsker å få feedback og høre hva det betyr for deg. Hva du blir inspirert til å gå i gang med i livet ditt. Så ja, jeg gleder meg til å høre fra deg, og jeg gleder meg til å se deg igjen neste uke.